Профессор Мията Осамы 8 бап 243 бәттін тәркіп тапқан мәзгүр китабының баш қысымыда Чин сұласы дәвірдің башлап ішқалиет күшірған ұйғыр елдікі ұйғырланың тарықта нұрғылыған күрәсләні іліп барғалықыны. Лекін оқыбәтті ұйғырланың еніла қалықыра вәзиеттің ұшылық білен пайдаланған Қытай Компартиясының мүстәмліксіге ойланғалығыны баян қылуды. Автор китабыда отизм тәрбиесіні асас қылған Қытай Компартиясының оқшымыған дәвірләді ұйғырланың дини етіқатыны бастырыш үшін түрлік сияси бәлгілемі түзіп, ислам дініге қарсы тұрып, келгенлігіні оттырып қойды. Қытайның қошынсы болған Ауғанстандағы талабалар әрекетін ізділ әндіш қылып келіп атқан Бейжің мәркізі үкіметі үстіне тоқталған автор Қытай Ауғанстандағы талабаларның әрекетіге іншілік пен диққат қылып келіп атады. Себебі күшлік ислами діни етиқатны өзіге мүжәссәмдеген бұл ислами гүрокның күші зорайып, әрекет дәйірісі кеңейсе, әлбетте өзіден бөлініп шығып, мустақил дәулет құрышқа тырысып атқан уйғур мустақилчілерге ярдым мәтігіп қылыштың әнсіраватыды. Қытай шындақлы ұйғырладылы әмес, бәлкі өзідікі тұңғаллағымы талабалар әркетінің мәлім дәрізді тәсірі етіп, ұладымы Қытайдың айырлып шықып, ислами дәулет құрыш идеясының шәкелініштің қорқуатыды. Бейжін Қытайдікі ислами күшләнің Қытай Компартиясының парчылынышыға сәбәпчі болып қылышыдың әндіш қылуатыды дейді. Китапты автор Қытай Компартиясы мәдениет, дин, тіл ва башқа жәһәтләрді Қытайдың көп парықлық болған ұйғырланың тарихты құрылған ішкі жөміретіні яны қайтыдын әсіл келтіріш үшін азырғычақ бәдәл төләп келуатқалығы мисал қылып, ұйғыр елді жүзберген барын вәқәсігі оқшаш бір қанчылған қаллық вәқәләні тілғіліп өтуді. Бейжің мәркізі өкіметігі қаршы, үрімчілікі Али мәктәп оқуғычыларының 80-ні жылларын кейін еліп барған бір қанчы қытымдық намайышларыны автор китабыда қысқышы әсләп өтуді. Яқыпбек Тоғырыс тоқталған автор 1868-ні жылы Яқыпбек Чың сұласы қаршы жаң илан қылып, Қашқарда мұстақыл Қашқария дәуелтіні құрды. Бірақ Чың сұласы армейсі, яны қайтыдын чәт әл күшілерінің иқтизади ярдым білін, ұйғырланың Қашқария дәуелтіні вәйран қылды дейді. Автор Қытайлар білен ұйғырлар арасындағы мұнасыбет тоғырысы тоқталып, бұл ішкі милләт отырысындағы мәжра тарихи мәжра болып, бұл ішкі милләттің достығы әсла мүмкін емес. Бұл мәселе пәкатла ұйғырлар мұстақиллыққа ерішкенде ақырлышы мүмкін дейді. Ұйғырларның итиқаты хақыры тоқталған автор күшлік ислами пәлсәпәви идеяға ие болған ұйғырларны күңізчі аң білен іш көрдіған Қытайларның ассимиляция қылышы онша асанға түшмейді. Чүнки ислам зұлымға қарсы тұрышны тәрғіп қылады. 1911 жылдан 1949 жылға өкім сүрген Жұңхуа Мингуа хакимиеті хақыры тоқталған автор ұйғырлар Тибетлер моңғолларның шу уақыттың өзідімі яныла мұстақил дәулет құрыш ғайысын янымай ізчіл халда Жұңхуа Мингуа хакимиетіге баш ағырығы теріп бергенлігіні білдіріп Шинхай инқылабы арқылық дәулет құрып демократия ва әркінлікні тәрғіп қылған бұл хакимиетмі яныла әйні уақытта Uyghur, Mongol, Tibetlerinin müstakil devlet kuruşuğa karşı durup kelgen idi deydi. Gomindan hükümeti doğrusu toxtalğan Abdur, Jiangkaishi hükümeti mi asallıq milletler öz taqdirini özü belgileş gerek degen xalqara qanun nizamğa karşı durup kelgenlikten Uyghur, Tibet, Mongollarının müstakil devlet kuruşunu pekatla halımağan idi deydi. Uyghurlarının yakın zaman tarihi de kurgan işki cumhuriyeti haqqıri toxtalğan Abdur, 1933 yılı Qashqada kurulğan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti bilen 1944 yılı elide kurulğan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti kısqı vaqt içide ağdırılğan bolsumu Бірақ бұл ішкі жүміріятның сымасыны әрқандақ бір күш ұйғырлар қалбідің азырғычы өчірәлмеді дейді. Профессор Мията китабыда Қытай милләтләр өз тәқдіріні өзі бәлгілеш деген халықара низам намыдың хәбәрдар болсымы, амма өзіні бір чоң айлығы оқшытып, бүткіл милләтләріні тәңлік ва барабарлік ішіде яшаватуды деген шуар білен халықара жәмиетіні алдап келіватуды дейді. Қытай халық жүміреті құрылғанда түнжі нәуетлі халық құрылтыйда Компартийның өзіріке Uyghur, Tibet, Mongollarning mustaqilligiga qat'iy yo'l qo'ymaydiganligini qaror qilganligini Abdur kitobida alohida eskertib o'tadi. Abdur kitobning Xitoyning Uyghur musulmonlarini assimilyatsiya qilish siyosati degan qismida Uyghur avtonom rayoni bilan Ningxia Huizu avtonom rayonini selishtirib, o'ziga til va madaniyat jihatidan yaqin bo'lgan tungallar bilan Uyghurlarga tutayotgan diniy siyosatining farqliq bo'layotganligini tilg'ilib, Uyghur musulmonlarning diniy e'tiqodining dabsandi qilinayotganligini, aksincha bo'lsa, tungallarga erkin diniy faoliyat qilish siyosatining yo'lga qo'yilayotganligini aytadi. Xitoyning asosiy qonuni haqida to'xtalgan avtor 1954-yili tuzilgan asosiy qonunda fuqarolarning erkin so'zlash, nashr qilish, yig'ilish erkinligi bo'yicha bekitilgan bo'lsa-mu, biroq Kompartiya 1958-yili barcha gullar poraklab yechilib, barcha xalq bas-bas soyrusin degan shiorni yo'lga qo'yib, xalqni so'zlatib, erkinlikka intilgan, demokratiyani targ'ib qilgan kishilarni ko'zdan yo'q qildi. 1958-yili Xitoyda islom dini jamiyatlari yo'q qilinib, islomiy qoida yo'sullarni chekladi. Uyg'urlarning arab elipasi asosidagi uyg'ur qo'ni yizig'ini yo'q qildi deydi. Kitobda yana Xitoyda 1963-yili haj qilish cheklanib, Xitoydagi uyg'ur musulmonlarning islom dunyosi bilan bo'lgan aloqasining uzilganligini ko'rsatgan, Xitoydagi islom dinining g'oyat zo'r bostirishga uchrganligini bayon qilgan Yaponiyadagi mustaqil uyg'ur islom tarixi tadqiqotchisi Nishi Yurika bu haqda to'xtalib, 1926-yildan 1934-yilgacha Misrdagi Al-Azhar universitetida ilm tahsil qilgan va Qohira universitetida ustoz bo'lgan uyg'ur ulamolaridan Abdulaziz Chingiz Domollam Urumchida o'limga hukm qilindi. Azarda o'qigan va arab tilidan Xitoy tiliga Qur'on Karimni tarjim qilgan Tungan ulamolaridan Majan madaniyat zo'r inqilobida turmaga tashlandi. Uyg'ur elida Qur'on va hadislar ko'ydirilgan edi dedi. Professor Miyata kitobida shundoqli Uyg'ur elidagi Uyg'urlarning yaqindan buyonki siyosiy vaziyati haqida to'xtalib, masjidlarga isilgan turli siyosiy vebiskilardagi cheklimi va belgilimlardan Uyg'urlarning izchil holda yanada Xitoyning turli diniy bisimlarga uchrayotganligini bildirdi. Mustaqil tadqiqotchi Nishi Yurika bu haqda fikr bayon qilib, Uyg'ur xonim qizlarning yog'liq va hijoblari cheklimiga uchrag'anlikdan yaqindan buyon kucharda bir qism hijoblangan xonim qizlar yerlik doiralar tarafidan qo'lga olingan. Shundoqla universitetlarda qizlarning yog'liq ortishi cheklangan dedi. Tadqiqotchi Nishi Yurina so'zida yana Xitoydagi madaniyat zo'r inqilobida yolg'iz islom dinini cheklanib, islom madaniyati buzg'unchilikka uchrab qolmasdan, balki boshqa din va madaniyatlarning ham vayron qilinganligini eskertdi. Professor Miyata Osamu Yaponiya Shizuka Kinrisi universiteti islom tadqiqot markazining mas'uli bo'lib, uning hozirgi zamon va islom o'rta sharqdagi 25 davlatni yaponlar cho'qin bilishi kerak, musulmonlar nima uchun Yaponiyani hurmatlaydi, radikal islom guruhlari va dunyo qatorliq kitoblari nashr qilingan. Shundoqla u yaqindan buyon uyg'urlar haqida ko'plagan maqolalarni e'lon qilgan bo'lib, mazkur kitob uning uyg'urlar haqida qalam tebratgan tunji kitobi hisoblanadi. Qadrlik radio anglovchilar, yuqorida sizlar Yaponiyalik professor Miyata Osamoning Xitoyning islom bilan qarshilash nazariyasi nomli kitobi haqida tayyorlangan programmani oldinglar. Bu programmani Yaponiyadan Hoji